Birinci Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň tiýsinde güni. Şuunki programamyzda bazarlardaky arzan nysyk adyasady atly ogul adamlary aldamakda aýdylanýar. Marada telewizion üçin bayramçylyk tawarasy surata düşürilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mälim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını bertepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasyonu geçirmeyi planlaştırıpdı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çara köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çaklendirmelerine salgılanıp demonstrasyonu qadağan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayatynyň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen sut diňlensiginde Kazy Bäş türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestlerge çyryp ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Wienada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кеченепті Твиттер хасабында геплесклерін сенесіні ұғлан етті ве бар болон метелелері бойынша үңі ілерлемәң зер ұрдығыны белледі. Геплесклерін наябырда басланылы вәрі, әзірі чіліні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Хытайың, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран білін гүнімел геплесклерге чырярлар, Бірлесен Статтар геплесклері қитықлайын қатнашар. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Awganistanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasam çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandasy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmezlığı çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuot vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Awganistanda hakimiyeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir şeriat kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağarlalarını güçlendiriyar. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevzumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekinde geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Xi'an şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Xi'an şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şehirde köpçülükli testler hem yolu goýuldy. Häzir çylny virusyň omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýerizip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmiýleri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.